Tânăr, bună seara, bine ați venit și la acest atelier și la această întâlnire, care, ca de regulă, cum ați putut vedea la programul care urmează, căci programul trecut nu figurează pe slide-uri, avem iarăși o invitată deosebită, o persoană autentică care, într-adevăr, dincolo de capacitățile personale, depune și o muncă serioasă și are și realizări în domeniul despre care va vorbi astăzi seara. Pentru cei care nu o cunosc, o să spun câteva cuvinte despre doamna profesoară Mihaela Vârsa și nu este prima oară când fac acest lucru, așa am făcut și cu domnul Verbulescu, fiindcă am intenția să propun colectivul științific al atelierului nostru ca, cel puțin în afișe, să renunțăm la precizări privind gradele didactico-științifice, fiindcă pe zi ce trece, nu numai la UBB, dar în învățământul universitar românesc, gradele didactico-științifice încep să nu mai aibă nicio legătură cu valoarea reală științifică a persoanelor. E o chestiune, bănuiesc, mai mult legat de salarizare și chestii asta. Deci, o voi numi în continuare doamna profesoară Mihaela Vârsa, care are studii doctorale la Facultatea de Litere din Cluj. Teza ei de literatură comparată se intitula Înainte și după structuralism, subiectul autoria și teoria americană a anilor 80. Și sigur o serie de alte studii care premerg doctoratele. Este șef de catedră la Catedra de Literatură Universală și Comparată și director al Departamentului de Literatură
Comparată. E același lucru, dar în două titulaturi.
Da. Mă rog, cum au decis colegii dumneavoastră să se însereze... Lăsa, vă rog, fără. Are o serie de stagii importante de cercetare postdoctorale în Statele Unite, la New York, în Italia, la Roma, la Paris și la Caen, în Franța, câteva burse postdoctorale și o activitate științifică extrem de bogată, care ar putea fi concentrat în cercetări privind imaginarului și combinate cu problematică de gen. Are câteva volume individuale destul de numeroase, între o să fie vorba. Mă refer aici la un volum care este în pregătire, Identitatea comparatismului românesc din ultimele 5 decenii. E un volum care s-a lansat acum aproximativ un an, dacă nu mă înșală memoria. Un volum care este un caz destul de rar, care este și valoros, dar a avut și succes. Se intitulează Eroticon, tratat despre ficțiunea amoroasă, și mă folosesc de acest prilej că în perioada pregătirii acestui volum a fost doamna Vârsa prima oară invitată noastră la atelier și, ca rezultat al acestei invitații, o revistă absolut deosebită care se intitulează Lobby Blonde, aș fi publicat un studiu al ei, dar nu numai un studiu al ei, ci și o recenzie despre cartea deja apărută în unul și același număr, fiindcă asta îi dă consistență și numărului, dar exprimă și consistența doamnei care este invitata noastră. Mai sunt și alte volume, scrie tot Pia în două ediții revăzute, cu autori la mai multe volume, și realmente face plăcere să constat încă o dată că realmente valorile și valorile ajung să fie premiate, are numeroase premii, ultima nu-i trecută aici, de la Audiuga Scriitorilor din România, filiala Cluj-Napoca, anul acesta, dar este trecut premiul tot de acolo din 2005. Prima asociație de literatură generală și comparată din România, 2005, primul de excelență a Universității Babeș-Bolyai, și alte premii. Despre volumele autoarei există o serie de recenzii, citări, etc., care îmi umplu aici câteva pagini și citări academice. Eu, pe lângă asta, aș marca doar sau și faptul că domnia ei ne onorează cu prezența și cu ei de regulă foarte activă în colectivul editorial și de avizare al revistei despre care am vorbit până acum și v-am arătat, deci asta, revista și prezentarea ei de astă seară a fost, de altfel, prefațată de o prezență și luminoasă, dar și consistență, de ieri dimineața la TVR Cluj, care avem deja înregistrarea. Cei care nu au avut timp sau ocazie sau norocul să o vadă, vor putea urmări înregistrarea emisiunii de pe site-ul atelierului, adică www.asa.eu. Eu vă mulțumesc deocamdată și o rog pe doamna Ursa.
Bună ziua, vă mulțumesc întâi pentru prezentare. M-ați lăudat așa de mult că m-ați paralizat un pic
N-am
să
făcut decât am
pot să
citit de
funcționez.
aici.
Sigur că invitația dumneavoastră e o onoare pentru mine și nu invers. Deja ați spus, vin dinspre filologie, deci specialitatea mea sunt literele, așa că nici vorbă să mă pricep în domeniul despre care voi vorbi astăzi. Dar îndrăznesc să o fac totuși pentru că, oarecum venind aici din mai multe direcții, recunoaștem fiecare dintre noi că e posibil să nu fim neapărat specialiști pe fiecare dintre domeniile care se abordează, dar ca să nu ne împiedică să ne interesăm unii de alții și împreună de același subiect. Am intitulat prezentarea de azi Fantasme materne între fiction și non-fiction. Sigur că asta nu înseamnă că mă voi ocupa de ceea ce fantasmează gravidele sau despre ce visează gravidele când visează urât. E la un alt tip de fantasmă mă refer, respectiv la faptul că femeia însărcinată în sine și sarcina în sine sunt vizualizabile ca niște proiecții culturale. Indiferent din ce unghi le definim și din ce unghi le gândim, ele nu au consistență științifică sau explicațiile, descrierile lor nu au atâta consistență științifică, cât consistență ficțională. Și despre acest lucru va fi vorba astăzi. De ce maternitatea? Pentru că, în primul rând, ea reprezintă o pată oarbă în cultura teoretică și umanistă. Aici s-ar cuveni să spun că prezentarea de azi face parte dintr-o cercetare mult mai amplă, care a pornit din întrebările mele legate exact de absența fenomenului maternității din discursurile teoretice, din discursul filozofic, din discursul conștiinței teoretice, din discursul raționalist. Cel puțin despre această absență putem cădea de acord până spre ultima jumătate a secolului 20, de când lucrurile încep să se schimbe, pentru că intervine feminismul, intervine acele etici maternaliste care fac exact din maternitate și femeia însărcinată un subiect al culturii raționale. Dar oricum, până acolo, e o mare pauză, e un mare blanc, e o mare linie albă despre care m-am întrebat mereu, m-am întrebat de ce există ea acolo și ce ascunde, dacă ascunde ceva. Asta e întrebarea mai mare, asta e, să spunem, cercetarea de ansamblu, iar punctual, pentru că astăzi nu puteam să discut despre tot, punctual astăzi mi-am propus să trecem în, să fac o expoziție așa, de diverse explicații, pseudo-explicații, să fac o expoziție de ficțiuni, de ceea ce am numit ficțiuni utile sau de ceea ce numesc într-un sens mai larg aici și puțin psihanalitic fantasme despre maternitate și despre sarcină, pentru că aceste fantasme și aceste ficțiuni utile spun niște lucruri, spun foarte multe despre cei care le-au generat, despre tipul de cultură care le-a generat, despre tipul de proiecție culturală, despre tipul de antrenament, de exercițiu cultural și de exercițiu natural care ancorează respectivele ficțiuni. În cultura tradițională, simt nevoia să precizez aici, teoretică și umanistă, subiectul uman, prin subiect uman se înțelege de obicei subiect masculin rațional. După primele valuri feministe, intră în discuție și un subiect feminin, dar el însuși este obligatoriu rațional non-gestant. Să zicem, subiectul gestant devine interesant abia pentru valul al treilea de feminism. Dar nu despre asta discut astăzi. Chiar și în culturile care exaltă maternitatea, maternitatea, deci chiar acolo unde e recomandată, să spunem, în cultura tradițională, e recomandată și atât. Devenind aproape impudic să se vorbească despre ea în comentariul public sau teoretic. Dacă nu apare ca subiect de discurs, m-am întrebat, atunci cum putem formula maternitatea și sarcina? Adică, în ce termeni am putea descrie mama, născătoarea sau lăuza ca subiect și obiect al unui discurs de adevăr? Și atunci, soluția pe care mi-am dat-o și pe care mi-o dau de multe ori este utilizarea acestor ficțiuni utile. Nu insist asupra conceptului, deși el are propria lui bibliotecă explicativă în spate. Ficțiuni utile nu trebuie înțeles în sens beletristic, în sens de ficțiune literară, ci în sens de produs logic. Seamănă cu ipotezele, dar acolo unde ipotezele au valoare de adevăr, ficțiunile utile au valoare de adevăr nulă. Adică ele nu pot fi probate drept adevărate sau false. Însă sunt indispensabile în articularea unor explicații. Explicațiile tratate ca și cum ar fi adevărate. Aici așadar fantasme înseamnă constructe logice de tip imagine, conștiente sau subconștiente. Și nu trec mai departe, înainte să vă, să privim împreună acest tablou al lui Klimt, arhicunoscut, intitulat Cele trei vârste, unde vârsta de mijloc a femeii, să spunem, stați că am și un indicator șterpelit de la fiica mea cea mică, vârsta de mijloc a femeii, acolo unde e reprezentată, să zicem, femeia matură, femeia care nu e nici copil, nici bătrână, nici semicadavrul din stânga, e mamă. Ea nu e tânără, ea nu e liberă determinant, să spunem. Ea are deja un determinant obligatoriu care e copilul. Sigur că scena e teribil de frumoasă și de înduioșătoare. E de remarcat însă, pentru că nu, frumusețea și înduioșarea mă interesează pe mine aici, e de remarcată această obligație a reprezentării femeii mature ca mamă într-o ecuație foarte ușor recognoscibilă, ultra-tradițională, într-un ou așa în care mama și copilul sunt înglobați protector. În principal aș vedea ideea de sarcină și ideea de femeie însărcinată între două posibilități de proiecție, respectiv între natură și cultură. Și voi lua pe rând câteva fantasme, câteva metafore, câteva proiecții. O primă fantasmă e gravida benefică. Gravida benefică am denumit ceea ce cultura tradițională idealizează, respectiv maternitatea ca împlinire de destin, ca împlinire de destin obligatorie, non-facultativă. Cu argumentele gândirii magice. Nu? Gândirea magică, gândirea satului spune trebuie să ai copii pentru că altfel nu ești femeie, pentru că altfel nu vei avea acces niciodată la o experiență care comunică un tip atât de special de cunoaștere încât este inaccesibilă pe altă cale. Ce e interesant de observat este că acolo unde cultura tradițională dă argumente din gândirea magică, psihanaliza de argumente științifice, dar concluzionează la fel. Femeia e obligatoriu dedicată maternității. Așa încât am concluzionat de aici ceea ce numesc obligația maternă și am amintit acea frază a culturii noastre creștine, a culturii noastre majoritar ortodoxe, care pune mare accent pe această stanță biblică, după care femeia se mântuiește pe ea și mântuiește ulterior partenerul masculin și lumea prin nașterea de prunci. În fine, o a doua posibilitate, haideți, mergeți așa. O a doua posibilitate și o a doua fantasmă e gravida tabu, gravida tabuizată. Și aici o vedem prezentă mai ales în culturile primitive, unde se consideră, nu insist asupra locurilor, momentelor în care se întâmplă asta, că femeia însărcinată comunică direct cu principiul creator al lumii. Ea are acces direct, nemediat, de niciun fel de oficiant, acces direct la bine și la rău deopotrivă. Sigur că de aici adesea o vedem pe femeia aceasta însărcinată foarte, foarte aproape de statutul de paria, de statutul de untouchable și rămășițe acestei apropieri de statut vom vedea în obligația care continuă în diferite comunități religioase de a dezlega gravida după ce a născut, de a dezlega, nu gravida, mă scuzați, lăuza, după ce a născut și înainte să fie reagregată social, da? De a o curăța, de fapt, de acest trafic direct al ei cu principiul. De a pune din nou ștampila aceea a vieții societale și a vieții comunitare pe acel corp care trebuie readus la ordinea comunității. Prin trup există adeseori angoasa aceasta în imaginarul, nu numai european, în imaginarul de pe întregul glob. Femeia participă la divinitate. Femeii îi se acordă ori prezumția, ori de-a dreptul suspiciunea, că are o forță vitală care este refuzată bărbatului și care este superioară forței vitale a bărbatului. Graviditatea monstruoasă ar fi o altă fantasmă, iarăși la fel de des întâlnită. Graviditatea monstruoasă o vedem în contexte culturale în care femeia e acuzată că naște copii non-identici cu tatăl. Când se întâmplă asta? Se întâmplă, de pildă, în culturile tradiționale, într-o măsură covârșitoare încă astăzi, în cultura noastră, de pildă, în cazul mamelor de fete. Am în continuare prieteni, oameni educați, care au fete și își doresc să aibă băieți. De ce? Pentru că în felul acesta au reușit ei, tații în special, să transmită, nu știu ce, identitate ocultă, masculină, a familiei, direct de la tată la fiu. Sigur, trucul sau ironia geneticei e extrem de mare aici, pentru că dacă vina e pusă pe capul mamei, dacă de obicei mama e cea pedepsită pentru că n-a făcut băieți, în realitate responsabilitatea e a tatălui, el fiind singurul care poate livra acel Y de care are nevoie perechea cromozomială 23 ca să genereze un mascul. Apoi apar în, de pildă, în literatura secolului 16, în literatura secolului 16, ca și literatura antică, e suprapopulată de femei care nasc monstruos, de monștri, dar și de femei care nasc monstruos. Voi discuta mai încolo niște exemple, sunt femei care dau naștere unor animale sau care dau naștere prea multor copii sau care dau naștere unor prunci deja diformi. De ce? Pentru că și-au imaginat ceea ce nu trebuia. Pentru că au lăsat imaginația lor să se contamineze cu imagini non-conforme cu trupul apolinic și rațional al tatălui. Întotdeauna, de obicei, suspiciunea asta, adică apariția gravidității monstruoase, e asociată cu ideea adulterului și cu ideea că femeia respectivă are alt partener în afară de partenerul său social acceptat. Apoi, acest exemplu de aici e cât se poate de interesant pentru că vine din cultura feministă și totuși privește femeia gravidă ca natură și privește graviditatea ca, ca pe o condiționare naturală. E vorba de felul în care vede, de pildă, Simone de Beauvoir în Al doilea sex legătura asta. Simone de Beauvoir în Al doilea sex recomandă femeilor, ca să nu lungesc explicația, să devină bărbați. Recomandă creația rațională, creația de cultură, care nu se poate face decât renunțând la creația de natură. El spune, ea spune acolo, detașați-vă de natură, dragile mele, și în acel moment veți avea cu adevărat acces la ceea ce vă doriți. E, sigur, mai degrabă la ceea ce dorește ea însăși. Apoi, mai e și marea problemă a revoluției pilulei contraceptive, despre care se spune, nu-i așa, că a schimbat lumea și că a fost cu adevărat fenomenul care a schimbat raporturile femeii cu socialul și cu sfera publică. Aici, sigur, soțul meu are o altă teorie. El zice că nu pilula contraceptivă a schimbat aceste lucruri, ci mașina de spălat. Și zic că merită să medităm la povestea asta. Cultura pe care o voi numi aici feministă și prin care înțeleg cultura de tip rațional care încearcă să atragă femeia către valorile masculine, considerate masculine până în secolul XVIII, formulează ceea ce am numit interdictul culturii raționale. E cultura care spune dacă ai copii nu poți avea rațiune, nu poți avea conștiință teoretică. Acestea două, maternitatea și raționalitatea, se exclud reciproc. Apoi, în anii din urmă, ne confruntăm sau suntem tot mai des expuși la o fantasmă și la o metaforă extrem de frecventă în cultura populară, respectiv la fantasma aceasta a vedetei, care e extrem de frumoasă, e femeia top model, de fapt, și care generează copii fără niciun fel de urme. Trupul ei nu se strică, vârsta ei nu se modifică, gradul ei de atractivitate sexuală rămâne constant. Asta e o altă imagine care dă senzația, creează imaginea unei maternități deopotrivă naturale și deopotrivă obligatorii. Pentru că mie mi se pare că nu, în momentul în care suntem bombardați cu știri despre nu știu ce vedetă care a născut și a ajuns din nou la numărul de kilograme pe care le avea dinaintea nașterii și uitați-vă la sânii ei care nu au făcut nicio modificare, în momentul în care aceste semnale sunt extrem de agresiv livrate pe toate canalele media, e evident că se va crea și un prag de așteptare alte femei de oriunde să-i se întâmple și ei la fel. Să-i se întâmple și ei la fel și mai ales să treacă obligatoriu, un must-have, da? Să treacă obligatoriu prin această experiență. Aici ce mi se pare deopotrivă sinistru și amuzant e că graviditatea devine în urma acestei fantasme un soi de gadget la modă. E ultimul must-have. Ultimul must-have este să faci copii și să ieși pe stradă sau public la 2 săptămâni după naștere, arătând că ai rămas la fel. Asta iarăși spune ceva despre, și sigur, lepădând copiii în grija unor armate de bone. Asta spune ceva despre măsura în care suntem dispuși să vedem maternitatea sau graviditatea ca pe un continuum sau doar ca pe un eveniment care modifică un statut. În fine, ultimul punct de aici, maternitatea ca depreciere, care decurge de fapt din cel abia expus, distrugerea corpului, carierei, creație de cultură, nu este stanța pe care o întâlnim în continuare extrem masiv în mediile intelectuale, în mediile academice, în mediile marcate de cultura rațională, care, deși la fațadă folosesc discursul corectitudinii politice și al ideii că nu e așa, sigur, toată lumea se poate să facă orice, în subsidiar păstrează această rezervă față de ideea că copilul ar putea să fie altceva decât un obstacol, că maternitatea ar putea să fie altceva decât un sacrificiu. Dacă acestea sunt posibilități naturale, există oare și alte posibilități? Există și moduri de a vedea fantasme, de a construi metafore care să lase maternitatea, care să pună gravida pe seama culturii și nu a naturii? Și aș spune că da, am identificat aici două, dar sunt sigură că sunt mai multe, dacă stăm să ne gândim. În primul rând, de pildă, una apare la Jill Lipovetsky într-o carte intitulată A treia femeie. Ca să nu vă rezum toată cartea, vă spun acolo că prima femeie ar fi această femeie tradițională care crede că destinul ei e fundamental domestic și matern. Femeia a doua e femeia ultrafeministă, feminista sălbatică, care crede că trebuie să devină bărbat pentru a accesa niște zone ale creației culturale altfel inaccesibile. Și a treia femeie ar fi, după Jill Lipovetsky, o femeie emancipată deopotrivă de cele două iluzii. Emancipată și de iluzia domestică, a obligativității domestice, și de iluzia că e obligatoriu să te investești ca femeie care vrea să-și manifeste libertatea și altfel, să te investești doar în domeniul raționalității. Și un al doilea, sau o posibilitate care îmi sună foarte bine în momentul de față, e această idee a maternității asumată ca împlinire de destin individual. Pentru că, ca fervent în istorie, problema asta s-a pus în termeni universali și colectiv. Ce face unul, ce face una, trebuie să facă toate. Avortul e obligatoriu, criminal pentru toată lumea, sau e obligatoriu, o opțiune pentru toată lumea. În momentul în care pui problema în masă, cred că e greșit și de aceea mi se pare că, sau aș explora această, nu aici și acum, această idee a opțiunii individuale, asumării pe plan individual a unei posibilități. Iarăși, problema adopției în cuplurile non-fertile, care ridică foarte mari dezbateri, problema adopției în cupluri homosexuale, problema fertilizărilor in vitro, problema clonării, sunt tot atâtea modalități de a substitui maternității naturale, un soi de maternitate culturală, față de care, în general, tindem să manifestăm rezistență pentru că așa suntem făcuți, pentru că e normal să ne opunem la ceea ce nu cunoaștem și ne este livrat prea, prea repede. Trec în următoarele 3 slide-uri la 3 ilustrări Care pornește din această întrebare intermediară, cui se datorează sciziunea imaginară dintre aceste moduri de a concepe maternitatea și sarcina? De vreme ce fenomenul nașterii e universal, fenomenul nașterii îl trăim universal, dar asumăm fantasmele diferite, explicațiile ni le dăm diferit. Diferit până la a le face opuse, după cum am văzut înainte. Cum se explică atunci această instabilitate conceptuală? Și un prim exemplu e de pildă literatura de specialitate pentru uzul mamelor. Literatura asta e gândită de obicei ca un spațiu de întâlnire între trendurile medicale ale epocii în care apare volumul respectiv și, și planul acesta de instruire individuală, de do it yourself, de cum să adaptezi pe plan personal niște lucruri la care se pricep profesioniștii. Am luat trei exemple, cea după care m-a crescut și pe mine mama și pe care am citit-o și eu când mi-am crescut copii. Celebra Mama și copilul al Emil și Herta Căpraru, din anii 70.
Și eu.
Mama știu că mi-a spus tot timpul, mie mi-a prins foarte bine cartea asta, pentru că eu am plecat de acasă, nu aveam pe mama lângă mine, am ajuns într-un mediu străin și cu care nu mă simțeam confortabil și așa că mi-a prins foarte bine să am o carte care să-mi spună ceea ce un om sau o altă femeie n-ar fi putut să-mi spună. Nu știu dacă e tocmai benefică instrucția asta, să vedem. Mai întâi, și acum sigur astăzi am putut-o, sau zilele acestea, am putut-o citi relaxată. La rândul meu, când am avut copii, am citit-o altfel. Am citit-o căutând niște răspunsuri și nu pot să îi neg utilitatea. Sigur că mi-a fost utilă într-o mulțime de privințe, dar cred că într-o altă mulțime de privințe m-a învățat o grămadă de prostii. Primul lucru straniu astăzi, sau dacă îl citești fără să vrei neapărat să te lași ghidat pe această carte, este că e ultra-medicalizată. Adică se merge la descriere minuțioasă, ce e cromozomul, ce e cariotipul, descrierea celulei, cum zigoții, cum monozigoții, cum... E extrem de tehnicizată, ca și când mamele ar trebui să fie obligatoriu instruite medical, zic eu, mai sus, mult mai sus decât un nivel minim, pentru a fi mame bune. Sau copilul, e cea mai distractivă parte acum, e asta care se, capitolul intitulat În așteptarea unui copil. Unde, nu, dacă stai așa acum și te gândești ce ai citit într-un capitol intitulat În așteptarea unui copil, m-aș aștepta, după mersul culturii actuale, să citești tot felul de lucruri drăgălașe, că tu nu trebuie să fii relaxată, cum e ceva ce se întâmplă natural, cum tu ai toate răspunsurile și dacă nu le ai, lasă că te mai ajutăm și noi. Aștept o abordare din aceasta holistă și oarecum non-culpabilizantă la adresa mamei. Ei bine, capitolul soților Căpraru începe cu descrierea celulei. Deci nu zice, dragă mamă, stai liniștită că nu o să ți se întâmple o nenorocire. Zice, celula iașche. Așa și pe dincolo. Ereditatea. Atenție la pericolele eredității. Ultimul lucru de care are nevoie gravida, care oricum visează monștri, este să-i mai spui despre pericolele eredității exact în primul pasaj când, în care ea vrea să vadă despre ce e vorba cu În așteptarea unui copil. Dar n-am ajuns încă la cea mai distractivă parte, care e descrierea corpului și nu al corpului bebelușului, ci al corpului femeii. Femeii se predă din nou ca o necunoscută și ca un utilaj high-tech propriul corp. Îi se spune, sânii sunt niște protuberanțe aflate pe partea anterioară a corpului, așa și pe dincolo. Vulva este, labiile sunt, uterul este. Hai să zicem că ar fi explicabil pentru părțile interioare, ar fi justificabil că vrei să afli ce se întâmplă în tine, dar că ți se predă și ce se întâmplă la suprafața ta, e deja o chestiune care ține de formatarea culturii care a făcut posibilă o astfel de explicație și nu de altceva. Copilul, care nu e numit copil, care nu e numit bebelușul, bundle of joy, soarele, lumina vieții, embrionul, fătul, produsul de concepție, sugar. În niciun caz textul ăsta nu e menit să-ți încurajeze sau să-ți dreseze și să-ți antreneze legătura emoțională sau legătura afectivă cu produsul de concepție, ci e menit mai degrabă să te antreneze ca un quasi doctor, un doctor de împrumut, pentru ceva, o boală, care o să se întâmple cât de curând și care o să se lase cu urmări. Cam așa, cam asta e senzația generală. Cartea, la fel de celebră în America, sau cărțile, că au fost mai multe, am selectat doar una, sunt, sau la fel de celebru ca și Soții Căprarul la noi, e Dr. Spock în America anilor 50-60 și până astăzi se mai reeditează cărțile lui. O spun ca, într-o paranteză, că Dr. Spock, sau fiul lui Dr. Spock, s-a sinucis pe când era adolescent. Nu știu dacă trebuie să citim ceva în asta sau nu. E genul de, asta e genul de carte care mizează pe abordarea asta holistă. El spune, mamă, tu știi tot ce trebuie să știi, nu trebuie decât să aduci la suprafață această știință maternă pe care o ai obligatoriu în tine. Ceea ce pe mine, de pildă, m-ar fi speriat îngrozitor. Eu nu simțeam deloc că am oarăși ce știință maternă în momentul în care un copil creștea în mine și faptul că cineva îmi spune asta m-ar fi făcut de două ori responsabilă și speriată vis-a-vis de ce înseamnă. Ce e demn de atenție și de reținut e că în anii 50, în America, sunt două discursuri paralele și complet diferite. Pe de o parte e încurajată natalitatea, e vorba de acel baby boom, de acea generație de care a avut efectul decrețeilor la noi, dar sigur pe alte coordonate. Și pe de altă parte, în cultura populară, dar și în cultura de tip rațional, nașterea, menstruația, sarcina sunt tratate ca niște boli, ca niște lucruri despre care nu e bine să vorbești, pe care e bine să le ții cât mai ascunse, e impudic să te arăți însărcinată în public, ar fi fost o oroare, de pildă, să apară pe străzi, nu? O gravidă cu burta la vedere, cum e foarte drăguț astăzi când vezi câte o graviduță pe stradă cu ceva scurt și cu burta la vedere și mândră de chestia asta. În fine, Françoise Dolto e o psihanalistă din Franța, din anii 80. Și are mai multe volume, între care am selectat Când apare copilul, și teoria lui este că pruncul, embrionul, fătul e un mic zeu care se dezvoltă în pântece știind dinainte toate lucrurile care urmează să îi se întâmple. Și că tu, ca mamă, ai obligația de a fi foarte atentă să nu preformatezi și să nu-l traumatizezi dinainte pe acest mic zeu care nu se poate apăra. De pildă, ea e de părere că orice comentariu negativ despre făt, chiar făcut la vârsta de câteva zile a sarcinii sau de câteva săptămâni a sarcinii, e perceput de către bebelușul în formare și se va vedea la un moment dat mai târziu în anxietățile, în angoasele sau chiar în tulburările somatice pe care le va dezvolta respectivul copil. Aici mama apare ca un factor ultragiant și e aproape imposibil să scoată un bebeluș normal și non-traumatizat. A doua ilustrare, iarăși, e un comentariu despre ce se întâmplă în Statele Unite și în țările Europei de Est. În Statele Unite, acel baby boom, nașterea unei specii de femeie intitulată housewife sau soccer mom mai târziu, care e această femeie perfectă, care populează toată publicitatea vizuală a anilor 50-60 în America, care e în același timp perfect aranjată, arată minunat, e impecabilă, are un soț impecabil, de remarcat că ea e întotdeauna cu șorți, că e întotdeauna într-un costum de casă, pe când soțul e întotdeauna într-un costum de exterior. E exact ipostazierea târzie a acelei distinții pe care o făcea Rousseau în secolul XVIII între femeia care ar fi regină pe sfera intimă și bărbatul care ar fi rege pe sfera publică. Și în plus, pe lângă care are toată casa în ordine și bărbatul fericit, mai are și 3 copii de vârste foarte asemănătoare și tortul acela perfect în brațe. În anii 60-70 apare foarte curând acea reversul. Respectiv, crește alarmant numărul sinuciderilor, numărul afecțiunilor psihologice, psihosomatice, psihiatrice, în rândul femeilor, care se simt obligate cumva să adopte exclusiv această carieră, pentru că e realmente o carieră. Și sigur că în anii 90 vom asista la revers. În anii 80-90 apare acea femeie masculinizată în poziții de conducere, până și, mi se pare cel mai evident, în modă. Moda anilor 80 pentru femei, am vrut să aleg o imagine, dar am uitat să o pun aici, e moda aceea în care femeia arată extrem de masculin, colțuros, cu umeri foarte lați, foarte bine tăiați, cu pantaloni largi care o fac aproape imposibil de distins de partenerul ei. Ce se întâmplă în spațiul mai apropiat de noi? Asta e o poză pe care am luat-o de pe Facebook, sper să nu mă certe nimeni. N-am luat-o în intenția de a viola intimitatea cuiva, ci pentru că, văzând-o, mi-a dat sentimentele cele mai contrare cu putință. Mi s-a părut în același timp sinistră și înduioșătoare. Nu pot să nu mă las înduioșată de această mamă care alăptează 2 copii în același timp și care, cu atâta calm aparent, mai și curăță cartofi pentru tocănița de seară. Însă nu pot să nu îmi reprim și sentimentul că am în față un agregat de produs lapte. Că am în față un mecanism nu foarte diferit de un animal, cum se zice, lăptăreț, lactogen, așa, și un agregat care seamănă cu cele din Modern Times, din filmul acela al lui Chaplin. Cam aceasta mi se pare că a fost situația și mai este în bună măsură pentru multe femei încă, situația din România și statele socialiste, în vreme ce în America se întâmplau toate astea, când femeia care era imaginată ca o tovarășă de viață, extrem de militaros, era deopotrivă obligată să fie, să muncească cot la cot cu bărbatul ei, să fie tovarășă pe bune și să fie mamă și soție ideală. Sigur, nu discut toată povestea cu decreței, pentru că știe toată lumea ce a însemnat asta pentru viitorul României și pentru poziția socială a femeii în România. Iarăși nu e de mirare că anii 90 au adus reversul, când supapa a plesnit, a scăzut masiv natalitatea, femeile au recurs masiv la avort, a crescut numărul copiilor abandonați în maternități. Și acum ajung în sfârșit la literatură, care e de fapt singurul domeniu la care mă pricep, unde mama figurează masiv ca personaj idealizat, mai ales în romanele din secolele 19-20, dar ce e de reținut e că e în egală măsură sacrificială, e mama care face totul pentru copilul ei, are acel copil și poate și alții, dar e complet lipsită de caracteristici sexuale. Gândiți-vă la literatura copilăriei cu care am crescut, la Ion Creangă, cu mama aceea care dă totul, la romanele, la autorii francezi de secol XIX, iarăși cu niște mame sacrificiale, cum n-ai mai văzut. E imposibil de imaginat acolo ideea că s-ar fi putut presupune orice tip de activitate sexuală între mama lui Nică și tatăl lui Nică, nu? Sau că ea s-ar fi manifestat dual și ca femeie atrăgătoare pentru bărbatul ei, nu numai ca femeie care se sacrifică pentru copilul ei. Și atunci, sigur au remarcat antropologii, deja e un lucru cunoscut, mama bună e unul din taburile cele mai prețioase ale comunităților de tip tradițional. E foarte prețios pentru comunitățile tradiționale să nu spună despre mamă altceva decât că e bună și protectoare. Pentru că de această etichetă depinde însă și stabilitatea și echilibrul respectivei comunități. Și atunci, tot imaginarul și inconștientul colectiv a găsit o soluție extrem de la îndemână, a scindat, la fel cum se întâmplă de fapt și în psihanaliză și în psihologie, pe la 3 ani, ne spune Winnicott, mama se scindează în imaginația copilului și se scindează în imaginația și în imaginarul cultural în două. O mamă bună și o mamă rea. Mama bună, care e cea care protejează, și mama rea, care e cea care pedepsește și impune reguli. Mama rea o vedem în acțiune, în basme și în mitologie, sub forma mașterei, sub forma mamei vitrege a soacrei, care în realitate nu e decât tot mama naturală, dar în această fațetă a mamei rele. Poate cea mai cunoscută mamă rea din istoria culturii e Medea. Medea, care aici în reprezentarea lui Delacroix își ucide pruncii pentru a-l pedepsi pe Iason. Medea, care îl ajută întâi pe Iason să scape de necaz, Iason o ia de nevastă, se căsătorește cu ea, are împreună cu ea 2 copii, după care consideră că mersul său politic ar fi ajutat de căsătoria cu o altă prințesă, dar pentru care o părăsește pe Medea și Medea îl pedepsește omorându-și proprii copii. Ei, Medea este dintre toate figurile feminine din antichitate, poate cea mai vizitată de cultura modernă ca model, ca reper arhetipal. Pentru că e aici un mare potențial fantasmatic, puțin explorat până în modernitate, din cauza tabuului despre care am vorbit. Ori, aș zice că iarăși asistăm astăzi cam așa, cam din a doua jumătate a anilor 90 și în anii 2000, la o intrare în forță în literatura imaginii unei mame monstruoase, a unei mame violente, a unei mame care își torturează copiii, care îi chinuie. Uitați-vă iarăși la romanul francez, la Amélie Nothomb, la Claire Castillon, unde apar niște mame sinistre și oribile, față de care Medea este o dulce inocentă. În fine, ca o concluzie parțială, aș spune aici că sciziunea de imaginar poate fi pusă pe seama faptului că ideea de maternitate în sine conține o încărcătură de tensiune simbolică. De ce? Pentru că e nevoie de 2 pentru a concepe un copil pe cale naturală, dar unul singur îi dă naștere. Participarea unuia singur e certă în evenimentul ăsta. Ori acest lucru e de natură să întrețină angoase legate de o potrivă de participarea tatălui, și participarea tatălui e chestionabilă, și reușita mamei în raport cu așteptările tatălui e chestionabilă. Din acest motiv, 2 dintre cele mai puternice fantasme ale imaginarului matern țin de posibilitatea de a naște de unul singur sau de una singură. Și acestei posibilități am dedicat următoarele pagini. Partenogeneza. Partenogeneza ar fi nașterea de unul singur. Momentul în care, nu, reproducerea sexuată, de fapt, de la partenos, virgină, fecioară, reproducerea sexuată, prototipul firește că e Fecioara Maria. Și v-am selectat aici un exemplu dintr-un ziar american din britanic din anii 60, unde scrie: n-am reușit să dovedim că un bărbat a luat parte la crearea acestui copil. Toate rezultatele noastre converg către ideea unei imaculate concepții. Către ideea că mama acestui copil a rămas în continuare fecioară. Despre ce e vorba aici? British doctors give their startling verdict, da? Doctorii britanici se pronunță în această idee. Sigur că o fi fost o farsă la mijloc, nu asta mă privește. Mă privește aici faptul că fantasma asta, ideea că ar putea să nască o fecioară din nou, nu numai Fecioara Maria, n-a încetat să ne preocupe și nu încetează să ne preocupe până astăzi. De ce e atât de atractivă, psihologic vorbind, fantasma asta? Și printre avantajele imaginale aș număra faptul că, iarăși, mama, Fecioara Maria și fecioara care naște, e lipsită de caracteristici sexuale, pe de o parte. Și pe de altă parte, lucrul cel mai important este că reprezintă prototipul unei salvări. Zeințele partenogenetice care dau naștere așa ca Amăbele, oare, nu știu, să mă corectați dacă nu sunt, dacă nu se divid singure, reprezintă o salvare. Pentru ce? Pentru un anumit tip de amenințare a speciei. Care o fi fost amenințarea speciei care va fi bântuit imaginarul britanic din anii 50? Păi, evident, sub catastrofa care nu fusese încă asumată fundamental și până la ultima consecință a celui de-al doilea război mondial. Nu erau anii în care se confruntau cu un mare număr de veterani de război, de mutilați, de oameni care nu-și mai găseau locul, nici fizic, nici psihic.
Pericola atomii.
Sigur, exact. Dar pe lângă fecioară și pe lângă atributele astea pozitive, mai există o femeie care naște singură, un tip de femeie, o fantasmă, monstru, monstruoasă. E femeia care naște fără tată uman sau fără tată cert. Și aici am ales două exemple, așa mai degrabă anecdotice. Plinius cel Bătrân, în Istoria Naturală, vorbește de pildă despre o matroană romană care a născut un elefant. Sau despre Eutihia, care a născut de peste 30 de ori. 30 de ori înseamnă că peste 30 de ani a trebuit să fi fost fertilă, cel puțin. O grecoaică care a născut patru serii de câte 5 copii. Toate astea sunt, sau o altă femeie care a născut hipocentaurul și Pliniu zice, m-am dus chiar eu și am văzut hipocentaurul mort, cum zăcea, cu ochii, nu știu cum. Da? E vorba despre foarte multe relatări care asociază prolificitatea animalică, de tip animalic, a femeii cu monstruozitatea femeii care naște fără să-și întrebe bărbatul, fără să-l facă să participe. Celălalt exemplu din Ambroise Paré, Monștri și ciudățenii, relatează și el despre tot felul de genitoare, de broaște, șerpi, șopârle, viermi cu coarne, alte arătări. Ce mă interesează pe mine aici? Nu e faptul că acestea sunt niște șarlatanii și că nu sunt adevărul. Firește că nu sunt adevărul. Dar iarăși, e clar că epoca trebuie să fi fost extrem de tulburată și de frământată de această problemă. Și ăsta e lucru care pe care l-aș reține de aici. De ce? Din tot ce am discutat până aici, mi se pare clar că, și îmi pare rău dacă nu v-am dat suficiente exemple pentru a vă convinge și pe dumneavoastră, misterul procreației e transferat cumva, sau se încearcă transferul misterului procreației asupra bărbatului. De ce? Procreația are un simbolic vorbind, un potențial periculos. El reprezintă un soi de amenințare. El reprezintă un soi de amenințare pentru că nu se știe exact ce face femeia de naștere. Știți bine că în comunitățile primitive și până în secolul XIX, de fapt, nu se făcea legătura dintre fertilizarea unui ovul și nașterea unui copil 9 luni după aceea. Pentru primitiv, de asta au și fost posibile matriarhatele și cultele acelea ale mamei, ale marii zeițe, pentru că senzația omului primitiv era că la un moment dat femeia, din forța ei și din puterea ei, se umflă și naște, exact ca o creatură asexuată. Asta o investea firește cu un tip de energie și de putere care trebuie să fi fost angoasantă pentru în primul rând, pentru psihicul masculin și care se mai vede în continuare, a rămas, s-a depus așa ca niște reziduuri în apă astăzi, în credința comună că femeia însărcinată e așa de impresionabilă încât transmite fătului orice tulburare. Nu? Bunica mea îmi spunea când eram gravidă și mă uitam la National Geographic, nu te mai uita la maimuțele alea, Doamne ferește ce o să pățească copilul. Sau știu că mai circula ideea despre faptul că bebelușii vor purta semne pe corp, acolo unde gravida a ținut lucruri ascunse și de preferință lucruri pe care le-a furat. Da? Ideea e că gravida ar fi un soi de hârtie fotografică impresionată care expune la vedere secrete, mistere. Neavând știință despre rolul tatălui în procreație, omul primitiv resimte puterea procreatoare a femeii ca un avantaj natural, menit să-l pună pe bărbat într-o poziție inferioară. Ulterior despre acest lucru au vorbit filozofi, antropologi, psihanaliști. Jean Libby, pe care l-am ales eu aici, spune: există o invidie dură a bărbatului în fața funcțiilor de gestație ale femeii. Și pentru puținele minute care mi-au rămas, am mai selectat câteva exemple în acest sens, în ideea în care această invidie dură a bărbatului a dus la niște elaborări fantasmatice ale taților care nasc, ale unor bărbați care dau naștere. Apariții complete, lucubrante, dacă n-am ține cont de această presiune, imposibil de negat. Jean-Pierre Vernon spune, de pildă, că în Grecia antică există în mod constant acest vis al eredității pur paterne, al cărui rol ar fi să dezlocuiască mama din rolul său ocult. Tot în Grecia, Aristotel, care consideră că femeia nu are suflet rațional, susține că femeia nici nu e rațională și nici nu are temperatura potrivită. Ea e rece în vreme ce bărbatul e fierbinte. Așa că n-are cum să nască. Nu ea e cea care naște, tatăl e cel care naște. Spune despre mamă: mama e doar containerul care o crotește, ceea ce tatăl a pus acolo, și tatăl pune acolo, interesant de văzut, nu o substanță, nu o materie, ci un suflu și o mișcare, un principiu. El vorbește chiar despre amenințarea pe care ar trăi-o lumea aceasta dacă femeile s-ar putea fecunda singure. Dacă femeile s-ar putea fecunda singure, ar fi vai și amar de capul nostru, se plânge Aristotel în despre nașterea animalelor și îl crede pe cuvânt de onoare mult mai târziu Galen, unul din medicii evului mediu, care crede că sămânța femeii ar putea deveni masculină dacă femeii nu i-ar lipsi căldura vitală și principiul mișcării. Și el este dintre adeptul imaginii corpului inversat, dintre adepții imaginii genitalelor feminine ca genitale masculine întoarse pe dos, din cauza că femeia e rece și n-a putut să le coacă și să le exteriorizeze. Sigur, la Aristotel să zicem că e explicabil, că e doar un filozof și matematician, dar la Galen, care mai face și niște disecții, gugumania rămâne notabilă. Și sigur, după aceea, în Europa e cu atât mai gravă, cu cât ea e preluată de neoplatonicieni și vehiculată după aceea în toată cultura europeană. Eschil, dând glas, de fapt, concepției lui Aristotel, îl pune pe Apollo în Eumenidele să spună textual: nu mama este cea care naște făptura numită copilul său. Cel care naște este bărbatul ce fecundează. Mama, și am subliniat, ca o străină pe un străin, păstrează doar tânărul blăstar. În fine, Isidor din Sevilla, ultimul exemplu, spune că originile exclusive ale spermei se află în sângele tatălui. Copilul se trage dintr-un singur sânge, adică din aceeași sămânță cu a tatălui, fără ca mama să fie în un chip prezentă. Ceea ce e straniu în condițiile în care singura prezentă în mod real și fizic e mama. Ea se umflă, ea gestează, ea dă naștere. Isidor din Sevilla, iată, dă glas acestui imaginar extrem de stresat și extrem de tensionat pe tema asta și spune: nu, tații nasc. Descendența ilegitimă e singura care se explică prin nașterea din mamă. Când mama de naștere ea însăși, copiii se numesc spurius, spurium, spuri, avem, nu știu, în zona someșului, iată de la acest termen, care înseamnă genitale feminine, și abia în acest caz tatăl nu are nici un aport, ca și când n-ar fi existat. Zeus, ca model, să spunem, de tată mitologic, e un caz cum nu se poate mai notoriu. El însuși naște de câteva ori. Cele mai notabile dintre nașterile sale sunt nașterea Atenei din cap, de văzut că de fiecare dată e vorba de o naștere precedată de înghițirea mamei, totuși. Și nașterea lui Dionisos din coapsă, unde iarăși a îngropat-o pe mama, pe Semela, pe care a ars-o, de fapt, cu focul divin. De ce am reținut aceste două exemple? Pentru a lua aminte la modificarea sediului gestației și al sediului maternității. Dacă femeia naște din uter și din pântece, bărbații, Zeus, bărbatul imaginat ca născător, va da naștere din alte sedii, din cap și din coapsă. Lucian de Samosata, în istoria autentică, are mai multe relatări despre diverse seminții. Sigur, el vorbește acolo despre seminții inventate. Istoria autentică e orice altceva, numai autentică nu. E o istorie plină de povești inventate. Despre cum a fost el pe lună și cum a găsit pe lună mai multe populații de oameni. Ce reține atenția e că foarte multe din populațiile inventate ale Lucian de Samosata sunt chiar ele născute din bărbați. Și am dat aici un exemplu, nu mai citesc totul. Mamele selenite nu-și poartă copilul în pântece, ci în coapsă, care după momentul conceperii începe să se umfle. Când vine vremea, fac o tăietură prin care scot copilul, care este lipsit de viață până când nu-i așezat cu gura deschisă în vântul dătător de viață. Apoi dendriții care sunt născuți dintr-un copac fruct, care atârnă așa din copac până când se coace cad pe pământ. Interesant e că acest tip de fantasme nu apar doar în zona europeană. De pildă, într-o legendă latinoamericană, îngerii se nasc în felul acesta. Îngerii se nasc în urma unui act de autofecundare. Este un zeu singur, unic, care e bărbat, care are un penis în coapsa stângă, cu care fecundează coapsa dreaptă. Și aici, sigur că eu și imaginez ce ar zice bărbatul meu despre remodelând zicala, aș da cu stângul dreptul. În fine, concluzia, am intitulat-o Deschis un viitor asexuat, pentru că sub această formulă sau când în această direcție mă îndeamnă să meditez constatările de până aici. Prima, fantasmele și elaborările imaginare invocate rescriu lumea androcentric, adică în jurul bărbatului, ștergând obligativitatea legăturii dintre mamă și maternitate. La nivel simbolic, aceste fantasme alungă cumva spaima de pântece. Faptul că apar în mitologie, în literatură, în cultură, în diverse discursuri alternative, imagini ale taților care nasc, fac mai suportabilă ideea că în pântece se întâmplă ceva obscur. Dar partenogenezele masculine sunt imaginate frecvent în recipiente precum coapsele, cum am văzut, care sunt organe ale agilității fizice, sau capul, sediu al agilității spiritului. Iar acest mod de redistribuire a sediului fertilității mi se pare cât se poate de relevant în ideea legăturii dintre acest tip de elaborări, oarecum inocente, oarecum gratuite. Până aici, exemplele mele pot să vi se fi părut gratuite. Ce dacă apar aceste elaborări? Ce dacă literatura vorbește despre asta? Ce dacă în mitologie Zeus naște de două ori? Păi, numai în aparență avem de face aici cu un joc pentru filologi bolnavi care se distrează să identifice ocurențe în cultură. În realitate, aceste lucruri sunt reflexe ale felului în care ne gândim mediul și ne gândim intrarea în mediu și raportarea la mediu. Ori aici aș spune eu că se află de pildă în faptul că maternitatea paternă redistribuie sediul gestației și sediul nașterii, se află răspunsul la ultimele dezvoltări tehnologice legate de maternitate. Și cu asta încheie ultima frază, ultimele realizări medicale din zona maternității. Fertilizarea in vitro, inseminarea unei mame purtătoare, criogenizarea spermei și a ovulelor pentru sarcini ulterioare, clonarea, reprezintă sigur un rezultat științific și tehnologic. Nimeni nu neagă asta, nimeni nu spune că sunt fantasme. Dar sunt rezultatul științific al unor împliniri fantasmatice precise. Trebuie să te fi gândit foarte multă vreme, secole de-a rândul, o grămadă de oameni în aceeași direcție ca să-ți vină o anumită idee. Designul acestor soluții pentru naștere, pentru maternitate alternativă e formatat de acest tip de meditații pe care le-am văzut înainte. Pentru că dacă ne uităm la ele aproape că fac dispensabilă legătura fizică dintre un bărbat și o femeie. Spun, ele țin de posibilitatea nașterii monoparentale. Sunt cu siguranță pe placul unei lumi în care individualismul câștigă și în care interdependența de tipul parteneriatului stabil tată-mamă, nu vorbesc de căsătorie, dar de parteneriat stabil, este substituită de o preferință clară pentru plasare într-o rețea temporară. O rețea care azi poate să fie într-un fel, mâine poate să fie altfel. Coparentajul, de pildă, e ultima găselniță în materie de parentaj în Occident. Alegi pe cineva, alegi, să spunem, ca mamă singură, un partener, bărbat și femeie, cu care ți se pare că ai aceleași valori etice și aceleași valori parentare și semnezi un contract de coparentaj. Asta înseamnă că creșteți un copil sau doi împreună după regulile stabilite de comun acord și stipulate clar într-un contract. În momentul în care lucrul nu mai merge, schimbi copărintele și distracția continuă până la cine știe când, la nuntă. Asociațiile pentru părinți singuri, iarăși, aceeași idee de a nu lăsa, într-adevăr, toată greutatea creșterii unui copil pe un singur om, ci de a-l plasa într-o rețea de ajutor. Toate aceste soluții au în comun acest lucru, faptul că aseptizează legătura fizică, naturală sau cultural asociată într-un parteneriat stabil dintre tată și mamă. Și cred că e un lucru asupra căruia merită să medităm, indiferent pe ce voce și indiferent din ce direcție. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție.
Mulțumesc, am fost, cred că toți suntem de acord, o expunere minunată, atât de multicolore și plină de viață, de probleme, de tematici, încât cred că fiecare dintre noi am reținut doar unele aspecte care ne sunt mai apropiate. Pot să reascultă înregistrarea, cu siguranță, eu cel puțin, pentru asta. Însă, evident, mesajul prezentării a fost foarte clar, a pornit de la omul egal, practic bărbat, și acest lucru chiar se reflectă în terminologiile noastre cu care ne numim noi pe înșine oameni. De exemplu, chiar disciplina care se numește antropologie vine dintr-un cuvânt grecesc, antropos, care la origine nu înseamnă decât bărbat. Deci andros, care a trecut printr-o modificare dialectală din Itaca, bărbat, deci, a fost considerat înainte de toate om, iar în două locuri această scăpare grecească a trecut chiar în Biblie și acum se încearcă să se spele lucrurile cât de cât se poate treaba asta.
Și în limba populară, adică...
Da, da, omul meu e bărbatul...
Omul e omul și femeia.
Da, da, femeia e femeia.
Vine și omul cu femeia lui.
Și toate astea. Sigur că cu toate acestea și până acum și astăzi și probabil și în viitor, cei care au născut generațiile și indivizii umani au fost femeile și nu alții și, prin urmare, era în minte un lucru decisiv, felul în care, cultural vorbind, maternitatea este receptată și chiar inconștient, ultimul lucru care a spus este extrem, extrem de important. Chiar și inconștient, problematizarea științică și soluționarea tehnică a unor probleme puse nu din interiorul științei, dar venind din matricile culturale, este o chestiune absolut esențială de care noi trebuie să ne dăm seama atunci când discutăm de știință, despre autonomia lui, despre felul oarecum autogenerator de probleme în care știința funcționează. Dar eu cu asta nu am vrut decât să deschid calea a interveni cu întrebări, cu păreri, cu orice doriți, oricine. Domnul doctor,
vă mulțumesc pentru o prezentare remarcabilă. În primul rând, aș menționa că Platon l-a scos pe Aristotel când în Republica a spus că excepționalitatea feminină are șansa de a ajunge filozof, cu toate că dacă citim la nivel mediu, vom afla că în antichitate toți gânditorii credeau că fetele și copiii și mamele sunt împreună. Nu, Platon le-a dat o șansă fetelor să ajungă filozofe în urma unei culturi excepționale. Mai foarte rău pentru neoplatonicieni că au uitat excepția pe care o lansează Platon în Republica. Mi se pare remarcabil felul în care puneți problema și în care semnalați un pericol pe care putem lăsa impresia că îl putem neglija. În opoziție cu părerea multor curente contemporane, sunt și cercetători din sfera psihanalizei și din sfera neuroștiințelor și a psihologiei contemporane, care pun accentul extrem de patent și cu voce bine, de exemplu Patrick Luyten din Belgia împreună cu Peter Fonaghy din Marea Britanie, au făcut o sinteză asupra modului în care viitoarea mamă își deschide circuite neuronale de recompensă, astfel încât să se creeze o relație adecvată între viitorul om și mama purtătoare. Sunt niște cercetări impresionante pentru pleacă de la Winnicott cu Minimally Fit Mother, care a concept lansat în 1967, și ajunge în contemporaneitate pentru a stabili acel tip de interacțiune care este undeva între 0 și 3 ani între mamă sau alte persoane semnificative din istoria subiectivă a copilului, care precede etapa limbajului și etapa gândirii abstracte, este aspectul care vizează o interacțiune cu recompensă, confirmare, identitate de subiect prelogic. Sunt studii care arată că toate astea se petrec predominant în emisferul drept, confirmă parțial toate stadiile intuite de Sigmund Freud cu vreo 100 de ani mai devreme. În urma cercetărilor rezultă că depresia cu predilecție maternă se transmite în comportamentul fetal ulterior al noului născut și al copilului mic. Sunt studii contradictorii și despre anxietate și sigur că se propun o seamă de intervenții vizând rolul de mamă și locusul subiectiv de mamă pe care îl face mama înainte, în timpul sarcinii, care are și valoare prognostică pentru toată simptomatologia maternă. Se știe de depresia postpartum, dar începe să se știe din ce în ce mai bine ce le așteaptă pe copilul, pentru care comunitatea nu face ceea ce trebuie, pentru ca mama să aibă o primire. Tema propusă dumneavoastră este un semnal de alarmă suplimentar pentru valoarea, respectul, consistența pe care o societate modernă ar trebui să o dea și sperăm într-un târziu să o și dea. Din rolul acela, la un moment dat aveți o intervenție despre mama gospodină. Știu sigur că sunt țări care au respectat la maximum treaba asta, adică, dincolo de modelul american, Suedia a dat salar mediu pe economie mamelor casnice.
Numai țările nordice cred au făcut asta.
Da.
Ele au un cu totul alt
Da.
regim de
Și au
pensii.
introdus până la paritate parlamentară, reprezentarea populațională a femeilor versus bărbaților, dincolo de alte criterii, care eu cred că, fără să exagerez, e binevenit. Dacă vedem violența, superficialitatea, poate viteza masculinității politice românești, o bună reprezentare. Eu sunt un pic așa, mai neofeminist, criptofeminist. Am fost crescut de o mamă singură. Am fost crescut de o mamă singură care a spus în contra tuturor sfaturilor medicilor, care mama mea avea tuberculoză osoasă cu fuzionare vertebrală L1, L5, totul se limita undeva la 3-4 cm, i s-a spus că nu e normală, că vrea să nască, eu să la. În contra tuturor sfaturilor medicale, cu o tuberculoză osoasă reactivată în sarcină, în pat gipsat tuberculostatice, eu trebuia să fiu unul dintre monștri, nu, am vrut pane. N-am făcut niciun efect secundar de la chimioterapice tuberculostatice luate trisăptămânal și bisăptămânal ulterior. Felul în care văd eu lucrurile la 58 de ani este către creier social și vechea, fosta mea conferință aici vorbește despre congruență, altruism, compasiune și empatie, fără de care eu nu cred că există viitor omenirii. Halucinațiile bărbatului pur sunt pericole. Cercetările genetice în principiu nu sunt făcute pentru a trage concluzii de tip sexist, ci sunt făcute pentru a salva oameni în pragul disperat al morții. O linie de studii genetice pentru leucemii permite la ora actuală, prin celule sușe și celule stem bine conturate și implantate la locul potrivit, să salveze vieți. Infarctul miocardic prin celula stem speră, dar fără discuție că pericolul unilateralității și trecerii la ideea că eu am bani mai mulți, eu iau decizia, asta e miza, cine are banul, miza este clar economică, da. Și dumneavoastră, la nivel simbolic, ați tras un semnal de alarmă extrem de interesant. Se știe că ființa umană nu poate să fie, nu își poate întrevedea viitorul la modul individual. Sunt nenumărate studii care arată că noi suntem ființe colective. Individualitatea și singurătatea sunt un factor de risc major și pentru speranța de viață, și multă lume serioasă ne spune treaba asta. Felicitări și mulțumesc!
De fapt, aici cred că în neuroștiințe și eu aștept de la neuroștiințe marile răspunsuri ale epocii viitoare. Adică sunt convinsă că la fel cum fizica a fost știința care a dat răspunsurile secolului 20, mi se pare că de acolo au venit cele mai multe, pentru secolul 21 vor fi aici neurobiologia, neuroștiințele. Aici cred că vom asista la niște revelații secolul ăsta, cine o mai trăi.
Da, și una dintre acestea s-ar putea să se refere la ceea ce v-ați referit dumneavoastră ieri mai mult la emisiune, dar astăzi nu ați spus mai nimic despre treaba asta, se referă la tați, la bărbat. Și apropo de neuroștiințe, recent am citit că s-au făcut studii și urmăriri ce se întâmplă cu tatăl, cu bărbatul atunci și cu și cu conexiunile sinapsele și cu neurotransmitorii și neurohormonii lui atunci când îi se naște un copil, și s-a constatat că se întâmplă lucruri extrem de importante. Deci nu e așa că tatăl nu este biologic tată și nu devine biologic tată și că rolul lui se epuizează fiziologic în fecundare și în coabitarea cu viitoarea mamă ca partener sau asta, el devine chiar biologic și neurologic tată în momentul nașterii și doar contextele, prejudecățile culturale care sunt dominate, care îi distribuie și tatălui același rol pe care l-ați prezentat acolo cu familia aia, mama înăuntru în casă, tată cu costumul exterior, în realitate acestea practic contravin lucrurilor care se întâmplă. Eu sunt tată a doi copii, am simțit experiența asta și am devenit atunci conștient și simt în continuare că eu de atunci, de la nașterea primului meu copil, am avut 24 de ani, și la 10 ani și ceva al doilea, eu m-am modificat și m-am modificat pe toată durata vieții mele ulterioare. Deci eu voi fi tată cât trăiesc, chiar dacă copiii mei între timp vor crește și nu vor fi copii în sensul acesta, dar eu voi rămâne și biologic, și psihologic, și social, și asta tată. Și nu, nu, asta se reflecta și în felul meu comportamental, că eu nu aveam și nu asta, dar în afară de alăptare am participat în alăptare de la sân, vorbesc cu biberonul. Asta, am participat și particip.
Asta pentru că sunteți un caz fericit, adică sunteți produsul unei lumi moderne. Dar în lumea în care imagina, în lumea în care tatăl nici n-avea de-a face cu mama lăuză până nu mai știu când, și în contextul în care
Dar
era
era.
muzic, sigur că n-avea cum să se creeze același tip de legătură între tată și copil sau
După asta spuneam că mai mult fantasmele și stereotipurile culturale
Nu și vârsta culturală, asta vreau să spun, nu numai stereotipiile, ci și vârsta culturală în care, din fericire, ne aflăm. Că dacă ne-am fi aflat, nu știu,
Oh,
știți, în
da.
anii 50, mă îndoiesc că am fi fost la fel de, sau cine știe.
Nu
Și
știu.
Eu am avut personal aceeași experiență, că bărbatul meu aici de față a avut și durerile aferente, mai lipsea un pic și mai făcea și o sarcină isterică.
Sau depresie
în prima
de
noapte,
lactație. Nu sau cum se
Da, în prima noapte după ce am venit acasă și am făcut
Eu
mastită, el s-a trezit dintr-un coșmar zicând: unde e pompița? Pentru că, sigur, nu dormim și mă dureau sânii și eram așa de capul meu. L-am întrebat ce pompiță cauți, a zis: pompița pentru lapte. Era
Păi aia a scris la căprarul și a stat că trebuie.
Și după aceea, sigur,
acum înțeleg de ce m-ai adus. Carte, un exponat. Dar
dar și eu am fost la fel, tot așa.
În acest context trebuie spus un alt lucru foarte important și care de multe ori în discursurile acestea e ignorat, respectiv această idee a mamei absolute, a mamei superioare și a rolului superior al mamei, care cumva lipsește în prezentarea ta, ca o fantasmă, ca o altă fantasmă foarte puternică, în care de multe ori rolul tatălui este distribuit ca un rol secundar. Ori este cu totul și cu totul fals rolul secundar și e deja demonstrat de către neuroștiințe faptul că, de exemplu, lexicul primar și dezvoltarea lexicului nu se datorează mamei, ci se datorează tatălui. Și sunt studii foarte interesant făcute pe copii, pe sugari de la 6 luni încolo. În prezența tatălui, copiii dobândesc lexic. Și am și scris un articol pe blog despre tema asta. Cât de important este faptul că, și cât de negativ este faptul că în societățile cum este societatea noastră, de exemplu, unde milioane de tați pleacă la muncă și lipsesc din viețile copiilor lor, efectul îl vom vedea peste câteva generații. Și cred că aici ar trebui iarăși să discutăm, sigur, la nivelul comunității, despre faptul că familia monoparentală nu este bună nici atunci când vorbim despre monomaternaj, nici când vorbim despre monopaternaj. Pentru că, în fond, construcția de identitate este dată de un ansamblu de resurse și de cele mai multe ori de resurse, zic eu și iarăși aici, poate că e în contratim cu ce se întâmplă în societățile de astăzi, uite, Franța a dat deja dreptul cuplurilor homosexuale să aibă copii. Eu nu am nimic împotrivă, dar mie mi se pare că aici, într-o familie și monosexuală, se pierde ceva din dezvoltarea copilului. Și eu sunt copil crescut de o mamă singură și eu simt că am pierdut niște lucruri.
Tocmai pentru că s-a arată doamna lector că se se poate și altfel.
Se poate și altfel.
Și el este un criptofeminist. Așa.
Da, iată, toți copiii crescuți de mame singure sunt criptofeminiști. Nu,
da, și eu criptofeminist și nu scris.
Bine, acum, faptul că, într-adevăr, faptul că tații de astăzi nu se implică sau se implică puțin, nu e numai vina propriilor prejudecăți, ci e și vina femeilor, e și vina mamelor. Că dacă mama își pune mâinile în cap și zice du-te că nu știi ce faci, lasă-mă pe mine, sigur că îl distribuie pe el în rolul de al doilea copil sau al treilea copil și după aceea se miră 10 luni mai târziu că el se chiar poartă ca al doilea copil și al treilea copil și se pare normal să meargă la fotbal cu băieții când ea are, eu știu, un moment foarte important de gestionat cu copiii. Sigur că e vorba într-adevăr de un tip de educație de școală la care trebuie să învețe și mamele și tații și copiii, fiecare în banca lui.
Și pe sine însuși.
Despre cele care le spuneți,
doar
să
domnul Ștefan Mafie de la facultatea.
Am ascultat cu plăcere prezentarea dumneavoastră și mie mi-a lansat personal niște întrebări. Aș avea trei puncte de discuție care pot lansa sau pot să nu lanseze întrebări pentru ce ați prezentat dumneavoastră înainte. Prima chestie se referea la Platon, ca să continui ceea ce spunea domnul doctor. La Platon e o chestie interesantă. Pe de o parte există acea partenogeneză masculină despre care vorbiți, dar există, în textul lui Platon apare și termenul de naștere sau de maternitate, în sensul nu al corpului, ci în sensul sufletului. Bărbații, în dialogul Paidros, de pildă, bărbații sunt, Socrate vorbește despre bărbați că pot crea, dar nu pot crea ființe vii, ci pot crea logos, pot crea discurs. Deci, în acest context al partenogenezei masculine, religioase, apare și una filozofică, în care Socrate oferă un soi de linie pe aceeași temă. Al doilea punct ar fi referitor la ce anunțați la un moment dat, foarte interesant pentru mine, și aici chiar vreau, dacă ați putea să feriți o lămurire, referitor la partenogeneza feminină din Biblie. De fapt, nu din Biblie, ci din Noul Testament. E vorba de cele două figuri importante din Biblie. Prima este Fecioarea Maria și cealaltă e a celelalte femei, care e Maria Magdalena, care e asociată, bine, e asociată greșit unei prostituate. Aici aș avea cumva o întrebare, dacă ați putea explica această dublură din perspectiva Noului Testament. Și al treilea punct ar fi referitor la ultima parte a prezentării dumneavoastră, în care referitoare la ce va fi maternitatea. Adică e vorba de acele fantasme despre care formează într-un fel niște ideologii care la rândul lor într-un final vor forma chiar niște opțiuni tehnice, cum ziceați, despre maternitate. Eu aici am un pic diferit interpretarea, pentru că văd această nouă viziune despre maternitate sau altă viziune despre maternitate față de cea naturală ca un soi de intrare a umanității într-o epocă postumană, da? În care cred că punctul cel mai important este alienarea. În sensul în care ai prima fază de însexualitate, ai detașarea de sexualitate, cum ați și explicat, detașarea sexualității de fecunditate. Asta e primul punct. Și după aia detașarea sexualității de cei doi parteneri, adică de corpurile lor. Pentru că sexualitatea se derulează deja în virtual, e clar. Deci se poate derula și în virtual. Asta ar fi un punct. Celălalt, cu maternitatea, exact asta l-ați explicat dumneavoastră, referitor la detașarea, zic eu, a maternității ca funcție de corp. Aia devine o funcție în sensul în care, și aici se produce tot o alienare, în sensul în care se produce alienarea funcției de corp. Deci maternitatea devine o funcție, se poate produce altfel. Ideea este că părerea mea este că societatea noastră va evolua spre acest tip de maternitate. Dacă nu va evolua în mod complet, s-ar putea să evolueze spre acest tip de maternitate ca opțiune. Deci că în contextul drepturilor omului, etc., etc., văd și a drepturilor femeii, văd că dacă va exista și există deja într-o formă opțiunea tehnică de detașare a maternității de corp, cred că femeile în 20-30 de ani o să aibă posibilitatea să nască separat de corpul lor. Adică să producă offsprings separat de corpul lor. Nu știu în ce formă, dar...
Asenger, cu ultimul comentariu care se pare deosebit de interesant, sigur că exact dimensiunea asta umană e până la urmă chestiune. Și implicațiile noului tip de om asupra maternității e în chestiune, sunt în chestiune, pentru că noul tip de om, el la rândul său, omul protezat tehnologic, omul de tip cyborg, omul care tinde să nu mai înțeleagă și să nu mai aibă nicio legătură cu natura exterioară și cu natura din el. Cred și eu, deși o spun cu regret și cu teamă și cu frică, că asta e direcția și că ăsta e mersul, pentru simplul motiv că experiența maternității e ultima experiență traumatică, experiența nașterii, pe care care se poate regla și pe care omul n-a reglat-o încă. Adică, din nefericire, suntem ființe leneșe, îndreptate către legea, sau care funcționează după legea minimului efort și a minimei suferințe. Oriunde vom putea să nu facem un efort, nu o să-l facem. Oriunde vom putea să ne salvăm de o suferință, o vom face. Deci, în ideea, uitați-vă la numărul crescând de femei care apelează la cezariană, nu pentru că au motive medicale speciale, ci pentru că li se pare mai comode. Deși există avertismente din partea medicilor vis-a-vis de cât e de nocivă și asupra corpului și asupra bebelușului să se nască prin cezariană, dacă are la dispoziție nașterea naturală sau grob medicamentele și anesteziile care sunt din ce în ce mai diverse. Pe de altă parte, zic că poate o șansă de speranță pentru ăștia care mai suntem atașați de suetul umanism ar fi și că se manifestă în prezent și tendința aceasta ecologică, de tip contrar, de reapropierea naturii, de reapropiere, nu să naștem din nou în apă, să naștem cu, nu știu ce, doula, care e asistent de naștere și al cărui rol este să pună în armonie vibrațiile din
jurul.
Este și această mișcare, să ne întoarcem din nou în pădure, da. Să nu mai avem tehnologie, să... Nu știu însă cine, în ce moment, va decide predominanța. Pentru că semnele sunt că banii fiind în partea tehnologică și în partea ciborgică și post-umană, asta va fi trendul.
De altfel, semnalul de alarmă a fost, nu neapărat în chestiunea maternității și nu doar în această chestiune, ci ca o tendință, să spun așa, istorică, cotidiană a Unirii. Chiar acum, 90 de ani, că suntem în 2013, de către altul loc, Martin Heidegger, în tendința de ușurare a vieții. Asta este tendința fundamentală pentru om și tendință care, în același timp, duce la o decădere a autenticității. Dacă ușurăm viața, înseamnă că încercăm să scăpăm de greutăție sale, nu vom de suferințe și de probleme, dar de greutățile, da. Tendința asta este cotidian de a lua ușor problemele, de a ușura tehnic contactele, tranzacțiile, toate astea, și chiar își pierd umanitatea și problematicitatea care în orice context de comunicare și de relații umane se rata. Și se problematizează omul
și acest oricum postumal s-ar putea să fie chiar monstrul care este fără probleme, adică fără întrebări. Că nu cred că există posibil alt monstru mai improductor decât omul fără întrebări. Apropo de naștere, noi am avut-o pe doamna Bărbulescu aici, care a vorbit tocmai despre această... Ea se referea la aspectul nașterii și cum percepe știința contemporană, cum s-a raportat tradiția, să zic așa, populară și la această chestiune a fost o întâlnire absolut interesantă și care a strânit discuții foarte aprinse, fiindcă au fost prezenți și medici care apărau acest mod de a naște clinică pe masa aia în poziția respectivă,
care nu folosește, am înțeles, la altceva decât ca ginecologul să vadă mai bine, dar altfel, tradițional, femeile nășteau în pozuri.
Exact. Că ele sunt ajutate de forța gravitațională, dar pot să-și folosească propriul corp în a naște. Ori, că acum am ajuns la niște comentarii, de fapt, se încearcă medicalizarea vieții morte. În contextul ăsta, femeia operează pe acest anion, este fuga de durere, totul este medicalizat. Ei, pentru orice, cea mai mică durere există o pastilă. Există bătării serioase acum în state, de exemplu, pentru neintroducerea menopauzei ca fază de boală pentru care se există tratament și nu numai. Și vis-a-vis de când s-a tot discutat despre fetici, cultura tradițională i-a apelat la ceva pentru a implica pe tată și a considera inclusiv nașterea.
Și nașterea și moartea. Moartea nu e un fenomen natural, e o boală.
Da.
Deci nașterea ăsta, dar moartea e boală.
Deci societățile tradiționale de altfel erau implicați, nu stau mai puțin. Și ei erau, stăteau într-un pat lângă și simulau efectiv durerile nașterii și încercau să empatizeze până la limita maximă cu femeia care naște, dar era și situația chiar foarte, eu aș spune, chiar foarte dură, după cum am fost încântată într-o casă de sfârșit, în care soțul era pus în aceeași încăpere, era ținut undeva într-o poziție deasupra femeii și îi se legau o sfoară de testicule de care femeia trebuie.
Și asta simbolic, da, e implicat, dar simbolic iarăși duce pune nașterea de fapt în seama lui. E vorba și aici de nașterea din tată. Mai sau ritualurile în Samoa, de pildă,
este... Deci, pentru mine, ideea că...
Faptul că îl pui pe el să nască și nu... Sigur, și cuplu, dar, de pildă, eu am citit și nu am mai încăput aici, ritualul acela în care, tot așa, tații, cred că în Samoa, sunt introduși în aceleași corturi cu mamele când nasc și în momentul în care fătul începe să iasă, li se subincizează penisul. Și li se face o tăietură ca să aibă vulvă și ei și mimează la rândul lor, pentru că durerea e reală, mimează la rândul lor durerile nașterii și facerea ca să suplinească sau, cum să zic, să confirme în felul acesta faptul că copilul acela e copilul tatălui și că e copilul comunității și că nu e bastard și că nu reprezintă un pericol la adresa comunității. Cred că magic e și în ce ai spus, știi? E tot sensul ăsta.
Eu așa interpretez din ce am citit eu. Eu vin din etnologia. Și mie se pare că, cum să zic, punctul central, axul central al comunității tradiționale este
viața nu poate fi gândită numai cu femei sau numai cu bărbați. Deci viața trebuie gândită femei împreună cu bărbați. Și din acest motiv, faptul că femeia atunci când naște, pur și simplu copilul iese din ea, ea îl ține 9 luni, și s-ar putea aduce atingere că bărbatul n-a contribuit decât la concepție, părerea mea este că, de fapt, comunitatea încearcă reintroducerea tatălui să compenseze și să facă și din naștere un act comun, un act al lor. Exact așa cum ei și-au conceput toată viața, de asta există căsătoria și de asta căsătoria e atât de sacră în mediul tradițional. Deci eu așa interpretez, nu atât de mult în ideea că se încearcă o masculinizare asta, ci mai degrabă o echilibrare din nou, o reechilibrare a celor două forțe, a celor două principii, masculin și femin, în acest
act. Da, poate,
în măsura în care pot.
Poate am fost neclară, sigur, e foarte important ce zici, că e important să fie percepuți
ei ca unitate, nu fiecare în parte. Da, ce... sau lucrul la care mă gândeam eu e că grija comunității nu e atât neapărat să subdeze unitatea de cuplu, ci cât să se asigure că cuplul și ce rezultă din cuplu e din comunitate. E din și pentru comunitate. Știi? Pur și simplu. Aici aș nuanța eu altfel. Dar altfel...
Dacă spuneai că e în comunitate în sensul masculinității.
Pentru nu, că... e adevărat că trebuie să gândim și la aspectul acesta ca nuanță, dar nu mă îndoiesc că în genere comunitatea respectivă este totuși în principal androcentrică și andro...
Bine, e în general patriarhală, nu e matriarhală, asta e clar.
Deci chiar această echilibrare, oricât să se încerce, este dezechilibrat de androcentrismul general al concreției.
Mi-au rămas însă două întrebări sau două comentarii nefăcute. Apropo de ce spuneați de Platon, era iarăși unul din exemplele pe care nu le-am folosit. Nu mergeam pe Phaidros, ci mergeam pe descrierea iubirii platonice din Banchetul, unde toată iubirea e legată de nemurire și nemurirea e condiționată de procreație. Și Platon oferă foarte clar acolo cele două posibilități. Cum poți asigura nemurirea prin procreație? În trup, folosind o femeie, stabilind un cuplu cu o femeie, și în spirit, în logos, stabilind un cuplu cu un bărbat. Singurul cuplu care merită efortul e acesta al procreației într-un logos, respectiv e cuplul dintre doi bărbați capabili să creeze în acest sens. Cât privește legătura dintre Maria și Maria Magdalena, mie mi se pare, adică eu pentru mine am tranșat-o, dar nu susțin că e dogmatic corect ceea ce gândesc, dar nici nu mă interesează pe povestea asta. În primul rând, Maria Magdalena e, așa cum ați zis foarte bine, doar în concepția popular, tradițională, asociată cu prostituata. În realitate, ea are un statut special între apostoli. Ea este unul din apostolii femeie și umple acel rol despre care povestea domnul doctor înainte, acel rol de femeie filozof. Ar fi fost femeia filozof în antichitatea greacă sau romană. Aici e femeia apostol. Și cred că mi se pare foarte plauzibil ca în Noul Testament să ofere șanse femeii în aceste două direcții. Adică e pe de o parte salvarea, mântuirea prin născătoare și e pe de altă parte posibilitatea acestui parcurs spiritual autoales. Dar aici intră în calcul deja și chestiuni care țin de selecția evanghelilor, de apocrife care, dacă sunt alăturate celor patru evanghelii, spun niște lucruri care ar completa un pic altfel tabloul ăsta. Deci,
povestea era mai simplă, deși în cele patru evanghelii canonice confuzia apare nu datorită textului, ci datorită interpretării care
sigur,
a fost făcută
textului. Origen și Tertulian fac ne procopsesc cu Maria Magdalena.
Maria Magdalena nu este numită prostituată,
sigur,
ci sunt două tablouri diferite. Este tabloul Ungerii și tabloul Mariei Magdalena, care sunt asociate de către Ion din Ion, secolul II mai târziu, că Maria Magdalena ar fi o femeie necinstită, că așa scrie textul grec. Deci, de fapt, sunt două episoade diferite. Deci, odată este episodul Mariei Magdalena și mai e exemplu Ungerii.
Sigur.
În episodul Ungerii se spune că o femeie nelegiuită vine la Hristos și îl unge și așa mai departe. Deci nu sunt legate, nu sunt legate în text. După aia există.
Rolul Mariei Magdalena cu nașterea totuși îmi rămâne destul de neclar.
Nu, nu cu nașterea, e o altă posibilitate de destin feminin, da. De, cum să zic, creație într-o altceva decât într-un trup.
Eu vreau, nu, să vă felicit pentru prezentare, mi s-a părut foarte interesantă și ceea ce am observat în ultimul timp și în media și în atitudinea care o are societatea și promovează e exact asumarea acestei maternități de către tați. Deci sunt foarte mulți, au fost la un moment dat chiar Ilar spus, dar a avut o audiență foarte mare filmul acela în care tatăl era cel care dădea nașterea unui copil, cu audiență teribilă. Da. Și în momentul de față a fost cadrul acela foarte celebru din Marea Britanie, cred, în care un bărbat care și-a asumat identitatea de gen ca și bărbat a dat naștere unui copil, cu toate că la bază era femeie. Dar asta cred că din nou subliniază exact dorința pe care o au bărbații de a fi ei cei care creează. Ar putea să fie.
Nu, 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 sună culpabilizare, că mi-am dat seama din ce din unele comentarii că s-ar fi putut să sună culpabilizare.
Nu, 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 sensul ăsta, niciun asta. Era ideea așa ca observație și mi se pare foarte interesant ce a sublinat. Pe de parte e această creare a copilului doar de către tată, adică tatăl este cel care creează, el de fapt pune sămânța și el cel care creează, chiar dacă mama este cea care dă naștere. Și pe de altă parte, tot mama este de vină că dacă identitatea sexuală a copilului nu este cea pe care tatăl o vrea, cu toate că tatăl este conform unei
idei.
Da. Era o chestie, era doar o observație la care mi s-a părut.
Asta cred că vine în logica, deci e o cultură patriarhală care normal să aroge meritele pentru dirijorul culturii care e masculin și se pună vina pe minoritarul culturii. Sau. La fel cum astăzi mi se pare că lucrurile se răstoarnă și cultura noastră e din ce în ce mai nu feminină, ci feministă în sens să zicem revoluționar, să nu zic agresiv, militant, asta era termenul, în sens militant, și atunci e normal ca fantasma asta, ultima, care e de fapt ultimul pilon a ceea ce ține de limitele de limitele masculine, să devină foarte tentantă iară și să fie din nou vizitată, nu? Pentru că la fel cum femeia în patriarhat s-a zbătut să spună nu știu câte zeci de ani și câte secole putem face și noi ce pot face ei. Acum asistăm la răsturnarea polilor și e foarte probabil ca imaginarul masculin să încerce să spună putem face și noi ce faceți voi. Și de asta cumva, poate că, acum îmi dau seama discutând cu dumneavoastră, văd realizarea asta fantasmatică de tip tehnologic care sfârșește cu clonarea, cu inseminarea, cu toate astea pe care le-am pomenit, capte o realizare de fantasmă mai degrabă masculină decât feminină. Că femeia n-ar avea nevoie, psihicul ei, imaginarul ei, n-are nevoie să genereze astfel de contemplație și astfel de meditație. Un gen de meditație stârnită de limită, de niște limite naturale.
Chiar am văzut tot în media socială că sunt foarte multe, Ilar de-a dreptul, foarte multe bărbați care doresc să simtă durerea unei naștere și să te stimuleze electric. Bineînțeles că sunt de-a dreptul Ilar. Dar
și mănâncă leșină.
Da, este foarte mare durere. Exact. Dar mă gândesc că ar putea să fie tot o încercare a lor de a proiecta chestia respectivă.
și mi-am mai adus aminte de cât ți-a spus Dani al comunismului, de mama eroină, cultul mamei eroine, care trebuia să nască vreo 15 copii. Nu știu,
la 12 era mama
eroină. La 12 era mama eroină și chiar am avut o experiență, am mai spus, nu mai știu, cu altă ocazie, am făcut o cercetare sociologică în oraș, care prună cu profesor Alvaș, o experiență deosebită de altfel, și asta era un eveniment foarte interesant, că am întâlnit vreo două sau trei mame care fără să vrea să devină eroine, ci prin tradiția locului, au născut în jur de 15 copii. Și noi studiam atunci mobilitatea socială în oraș, prin urmare urmăream ce copii s-au născut și mergeam la părinți să vedem unde sunt copiii respectiv astăzi. Și în felul acesta noi am luat datele de la Consiliul Popular, sau cum se numea asta atunci, și am constatat că aceeași familie, aceeași mamă, uitând probabil, dar a fost și în familia Ceaușescu, au dat câteodată de două ori aceeași nume copiilor. Dar am un caz care totuși a fost ciudat, că am ajuns la trei Vasile în aceeași familie, în aceeași asta. Și mama, mergeam acasă, student fiind ăsta la ei, și întrebam, care Vasile? Și ăla care, păi știam cât s-a născut, dar nu știa să spune ce și cum e cu el, cu viața lui. Mai degrabă am aflat lucrurile de la preotul satului despre toate văsiile familiei decât asta.
De altă parte există, și sigur nu s-a vorbit, dar există o funcție a maternității care a fost instrumentalizată social și politic.
Exact.
Și sigur. Iarăși aici, datorită deformării mele, nu? Aș fi vrut să văd mai mult componenta asta ideologică și cumva modul în care femeia și maternitatea a fost funcționalizată nu doar de către statul comunist, nu doar de către statul nazist, care sunt foarte clare, dar un lucru de care nu suntem conștienți, am citit un studiu extraordinar despre modul în care ieftinirea tehnologiilor medicale a dus în India la o creștere exponențială a numărului de băieți care se nasc, respectiv ecografia fiind foarte ieftină, e un genocid, asistăm la un genocid astăzi de fete. Exact. Și catastrofa la care asistăm se întâmplă acum. Nu vorbim doar despre o tehnologie a viitorului, să zicem, o tehnologie care vă duce la modificări ale maternității în viitor. Și vorbim despre niște situații care se întâmplă real astăzi, din nou, genocid mai mare decât în China, unde, să zicem, datorită restricției, da, tot asupra maternității, un copil e acceptat oricum ar fi, și aici, într-o mică paranteză, s-a născut o generație de răsfățați chinezi datorită copilului singur. Și e un fenomen iar foarte interesant.
Cum este la maghiară?
Da, cum este în foarte multe...
În zona asta, exact, călată.
Unde se păstrează, da, ca să păstreze averea, făcea un singur copil și ea devine răsfățat.
Și se catastrofa
va fi, ce se va întâmpla cu acea generație? Și uitați-vă, deja sunt cazuri în mass media indiană, și pe asta nu vreau să monopolizez, cu violurile sinistre care au loc. Nu sunt orașe întregi aproape populate de bărbați, de băieți, de... Uh-huh. E cumplit cumva socialmente acest control care se impune femeilor, nu? Femeile care cumva de bună voie nasc doar băieți. Ce am vrut să zic chestia asta?
Da, interesant. Se vede că oarecum
ieftinirea tehnologiei în sine e negativă.
Ori faptul că s-a optat, sau în India se optează mai mult pentru băieți decât pentru fete, vine tot dintr-un substrat tradițional religios, da, care ține de o concepție tradițională, nu ține de tehnologie și nu... Cred că e vorba mai degrabă de o disarmonie între aceste două aspecte.
Și poate chiar tehnologia susține, nu? O funcție mitologică cumva care nu, da, s-a actualizat. Cum zicea foarte, Mihaela spunea foarte bine, partenogeneza în care tatăl dă naștere, iată, aici e pusă în aplicare. Tatăl este cel care spune, nu vreau copilul ăsta, îl vreau pe ăsta. Și automat, din nou, este o funcție prin care tatăl devine controlorul nașterii. Mama nu poate să spună nimic.
Exact. Observația cred că ar fi că dacă e nevoie de, nu știu, o modificare de concepție sau o schimbare, ar trebui să se acționeze asupra concepțiilor tradiționale care deja există la contactul cu noile tehnologii sau la contactul cu acest nou om postuman, decât să îl negativizăm per se în sine. Da.
Iar nici nu a fost de prime asta, că nu tehnologia de bine. Tehnologia în aparență rămâne în continuare doar un instrument.
Bine, dar...
Dar asta e o aparență în fond, fiindcă instrumentul acesta, unul, e creat de noi, în același timp se reflectează asupra noi. Noi, pe de-o parte, suntem creatori ai tehnologiei, în același timp suntem obiecti și subiecti ai acestei tehnologii și începem noi să ne tratăm înșiși ca niște înșiși între noi, ca obiecte tehnologice, relațiile umane, relațiile de manipulare prin puteri simbolice, prin propagandă, prin toate astea sunt moduri în care noi, creatorii de tehnologie, devenim și obiectul și oarecum supuși tehnologiei pe care noi am creat-o. Omul gândește și gândiți-vă la nou sistem sau nou procedeu de educație. Noi când vorbim de pedagogie, noi vorbim de practic și în esență de benzi rulante pe care le concep politicile de educație, care fabrică exemplare umane potrivite pentru anumite scopuri sociale posibile, viitoare și de succes. Și că acest lucru se întâmplă nu datorită, să spun așa, benzii rulante ca o tehnologie, se realizează cu acordul părinților, cu acordul, la început, cu victimizarea copiilor, dar până la urmă, noi ajungem acolo. Eu predau la filozofie și mie îmi spun studenții, profesie îmi dai, unde îmi voi găsi eu loc de muncă? De ce să fac eu filozofie, să mă încarc eu cu Platon, Aristotel și tot felul de aiurel din astea în curcătoare, când eu am nevoie, vă rog, să-mi dați mie asta. Deci el îmi cere ca eu să-l fac instrument. Asta îmi cere, ca eu să-l fac instrument. Nu, sau un element instrumentalizat. Accentul pe IQ care se pune, nu are legătură cu capacitate de gândire, ci doar de dexteritatea de rezolvare de probleme. Problemele acestea nu trebuie să aibă orizont. Asta merge, asta este specializarea. Punerea și rezolvarea de probleme care în fond nu au orizont, au doar utilitate flux.
Aici sunt două, nu cred, dar aveți dreptate, dar cred că
la această problemă, și nu intervin un pic și nu mai atât că deja târziu, la această problemă a educației despre care vorbiți, o explicați într-un soi de dresaj. Și așa este. Educația a fost, mai mult sau mai puțin, până la un anumit punct, un dresaj. Problema e că sunt două puncte de, în ceea ce ne privește pe noi, în România. Sunt două chestiuni. Una este cea a culturii de consum care își creează propriile modele de urmat și care e modelul de succes, nu modelul fie IT, fie bazat fie pe IT, fie pe vânzări, nu? Că astea sunt cele două direcții fundamentale, care e tot model economic. Și pe de altă parte avem o altă disfuncționalitate la nivelul statului, care este foarte subjugat acestei ideologii, el însuși. Și atunci nu-și mai găsește niciun fel de checks and balances, niciun fel de metode de contracarare a acestui fenomen în educație și mai ales în educația, să zic, universitară. Asta e toată problema.
Eu deci, nici nu cred că statul ar fi interesat.
Păi tocmai asta zis că statul nu este, deja el însuși subjugat de propria sa ideologie economică. Și atunci nu mai vrea să, el nu mai are niciun fel de politică paralelă în domeniul educației și a universității, ci propriu zis ia universitatea ca o, cum se cheamă, școală profesională, nu? Așa se cheamă, da. Deci universitățile sunt școli profesionale pentru legea educației. Asta e problema. Deci problema e în sistem, în modul în care se rege sistemul. Legea educației spune...
Dar e problema și cu ceea ce Bourdieu a numit puterea simbolică. Puterea simbolică se caracterizează prin faptul că ea nu poate fi exercitată decât cu participarea și cu acordul supușilor. Deci asta se face un fel de acord, supusul e de acord, se participe în calitate de supus al puterii simbolice. Nu-i cu pușca, nu-i cu nu știu ce, ci cu forme mentale prefabricate care se... Unele vin din tradiție, sunt intensificate de altele spreluate, altele create și că în mentalul nostru, noi numai în chipuirea noastră zicem că noi gândim. De fapt, când gândim, în bună parte folosim operații mentale schematice care nu provin de noi. Și fiecare trebuie să ducă cea mai grea luptă, este de a avea propriul tău cap. Cel mai greu ăsta, că toată lumea mă uit acolo în oglindă, păi crește acolo în mijlocul umerilor și are propriul meu cap. Dar când gândesc, nu fac decât operații mentale cu scheme pe care mi le-a băgat educația, mediul, mediile, nu știu ce, tot asta.
Da, cu propriul ei cap, Maria zicea despre incompatibilitatea dintre două lumi. Că asta e o problemă cât se poate de reală. Adică nu putem zice că nu culpabilizăm tehnologia, că o culpabilizăm foarte tare. Pentru că avem o rezistență, capacitatea noastră de adaptare are o viteză mult mai mică decât viteza cu care se modifică tehnologiile. Și atunci e normal că vom rezista la ele. Iar ce zice ea, că în contextul din astea foarte tradiționale, cum e India, îți vin tehnologii de ultimă oră care aparțin lumii moderne și acolo se izbesc niște valori care nu se împacă și care nu se pricep. Nu? Dacă am înțeles corect, cred că asupra acestui lucru foarte important atrage atenția că ar fi dereglat acest, nici nu știu cum să-l numesc,
un ritm de adaptare care ține altive conștiția despre lume.
Mm-hmm. Și de fapt e un război, o bătălie de culturi acolo, cultural clash, de care nu se prea ocupă nimeni. Nu știu dacă se ocupă. Poate că se ocupă.
Nu e o bătălie, exact, ca și cazul așa, teroriștilor fundamentaliști care au o religie da. Nu secundară, n-are religie din secolul 11-12. Dar are arme, el a murit, da, ceilalți. Nu?
Exact.
Wahhabiții au arme de secolul 21, asta este problema. Exact. Ca și cu India. Un control asupra maternității de secol 10-11 se exercită cu tehnologiile secolului 21. Da. Eu asta spuneam. Nu am afirmat nicio clipă că tehnologia e bună sau e rea.
Da.
Eu am afirmat doar că această tehnologie de care noi dispunem este utilizată pentru controlul maternității. Și consecințele însă sunt
grave.
Nu tehnologia în sine. Tehnologia e ca un cuțit pe care, cu care tai pâine sau îl bagi în cineva.
Da, și apropo de islam, ei au doar religie. Filozofia arabă nu mai este. A murit împreună cu
Valicea. Mai am văzut că, înainte de a veni, am văzut un, merită să vedeți, este pe internet, este popularizat acum, un imam care povestește, la televiziunea din Egipt, povestește cum trebuie bătută femeia. Și povestește din Coran. Și cu zâmbetul pe buze, așa, are față de Rafael Noica, cu barba așa foarte amplă și spune: nu trebuie bătută cu pumnul ridicat de sus, ci din dreptul umărului. Nu trebuie să-i dai în față să nu o urțești. Îl întreabă reporterul, care e îmbrăcat așa frumos, ca un elegant, întreabă dacă o băți voie să-i dai. Și imamul spune: dacă un băț foarte mic și nu peste față din nou. Și dacă o bat, să nu o înjuri. Iarăși, Mohamed spune să nu... Vă dați seama, noi vorbim din nou despre o societate care are o atitudine față de femei, față de maternitate, de secolul 11.
Asta e mesajul. Cu cine ascultă
interviul. Da, și cu tehnologia asta, din nou să dau exemplu, cu filozofie de secolul 11-12 și cu tehnologie de secolul 21.
Exact.
Adică cu televiziune, cu bombă nucleară, cu ecograf, cu ADN, cu control asupra ADN-ului.
Asta era rațiunea pentru care sunt îmbrăcate din cap până în picioare, să nu se vadă când era atât de agresată.
Pe cor.
Da. Sau aia care a fost ucisă, că era prea frumoasă și nu știu.
Deci, eu am un alt exemplu, poate nu știți acum ce pământul politică. Asta e riscul de a chema un soț la... Nu știu dacă ați văzut că în Arabia Saudită a fost dat afară un bărbat din țară pentru că era prea frumos. Ați văzut știrea? Este fantastică. Un bărbat a fost dat afară, a fost expulzat din Arabia Saudită.
Și a fost dat și un edict împotriva bărbaților frumoși.
Da, și s-a anunțat că... și eu mă tot
cine stabilește criteriile?
Cine stabilește criteriile de frumusețe masculină? Dacă vă uitați pe internet, dați o căutare, că e foarte frumos.
Eu o să vă povestesc o chestiune reală după ce terminăm. Din păcate, e cazul să terminăm la fel într-o clinică și nu dorim să influențăm
sau
procesul.
Sau să rămânem în
el. Asta? Mulțumesc că nu, domnule.
Eu vă mulțumesc mult. Sunt impresionată și recunoscătoare că au venit personalități ale vieții culturale și științifice din Cluj și că au venit parte din studenții mei și că au venit oameni pe care nu-i cunosc. Vă mulțumesc tuturor!
Da. Bun. Eu sunt cel mai rău, cel mai urât, cel mai oribil redactor din lumea asta. Asta înseamnă că o să vă solicit, chiar pisez, tehnologiile mele vor rămâne e-mail-ul